რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. რაზეჩივიან ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები.
აჩერებენ ადამიანებს და უჩრეკენ ავტომობილებს Facebook ლაიქის გამო უშვებენ სამსახურებიდან.
ფაქტიურად ჩვენ აფკრძალეს. კომისიის წევრი აღარ ყავს და ფინანსება მოგვისპეს.
არათანაბარი კონკურენცია რაც გულისხმობს იმას, რომ მას აქ ფული, ადმინისტრაციული რესურსი.
რა გამოცდილება დააგროვეს მათ, ვინც COVID ინფექცია უკვე დაამარცხა.
თავარი არის ის, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს შინაგანად განწყობილი ნეგატიურად, შეშინებულად, პანიკურად.
27 აგვისტოს დავამყარე რეკორდი 4000 ნაბიჯი გავიარე აი პატარა ოთახში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პარაკოპს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში დღეს ისევ განაცხადეს, რომ ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების მეორე ნაწილი 75 მილიონი ევროს ცესხად მიღებაზე უარი თქვა იმის გამო, რომ ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება და საგარეო ვალის ეტაპობრივად შემცირება დაიწყო. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინდელ ანალოგიური შინაარსის განცხადებას დღეს ისიც დაამატა, რომ საერთო ჯამში 150 მილიონი ევროდან, რომლის ნახევარი საქართველოს შარშან ჩაარიცხა, მეორე ნახევრის მიღება მიმული იყო სასამართლო რეფორმაზე. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, ქართულმა ოცნებამ სასამართლო სისტემაში განახორციელა არაერთი რეალური და ხელშესახები რეფორმა, რამაც სისტემა რეალურად გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული გახადა და საქართველოს დღევანდელი სასამართლო ბევრად წინ უსწრებს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სასამართლო სისტემას. ეს კი დადასტურებულია თავად ევროკავშირის გამოკითხვებით და მაღალრეიტინგული ორგანიზაციების კვლევებითო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ქართული ოცნების ხელისუფლების დამსახურებაა ისიც, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსი შეუქცევადი გახდა, ევროკავშირთან ურთიერთობაში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები კი ღარიბაშვილის თქმით ხელს ვერ შეუშლის საქართველოს განზრახვას წარადგინოს ევროკავშირის წევრობის განაცხადი.
ნორმალური პროცესია, არსებობს გარკვეული შეუთანხმებელი პოზიციები. ჩვენ თვლით, რომ ძირეული რეფორმები განვახორციელებს სასამართლოში და ეს პროცესი არ დასრულება, ეს პროცესი გრძელდება. ამას შეიძლება ეს ერთგეში არაშენებლად რომი, რომ ეთქვენ და ამას შეიძლება დრო.
ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც დღეს რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე იმყოფებოდა, ჟურნალისტებმა კითხეს ევროპარლამენტის განცხადებებზე, რომ მაკროფინანსური დახმარება სესხი არ ყოფილა, და ასევე ევროპარლამენტის დეპუტატ ვიოლა ფონ კრამონის შეფასებაზე, რომ საქართველო თანხის მეორე ნაწილის მისაღებად პირობები არ შეასრულა და ვერ იტყოდა უარს იმაზე, რისი მიღების უფლებაც არ ჰქონდა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, მისი უფროსია არა ევროპარლამენტარი, არამედ ქართველი ხალხი. თუმცა ინტერესებს საქმის ვითარებაში და არში გარკვევა უნდა გაარკვიონ და არაზედაპირული განცხადებები აკეთონ. არ მაინტერესებს ვინ რა თქვა, მე ვეუბნები ჩვენს ხალხს, რომ ეს იყოს სესხები და ჩვენ დამატებითი სესხის აღებაზე ვთქვით უარი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ძალიან მაწვდური კარიერული პერსპექტივა, ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებებს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი. საქართველოს კორონავირუსის პანდემიის შედეგებთან გასამკლავებლად დახმარების მეორე ნაწილი 75 მილიონი ევრო 30 სექტემბრამდე უნდა მიეღო ორმხრივად შეთანხმებული ვალდებულებების შესრულების შემთხვევაში. 31 აგვისტოს საღამოს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ განაცხადა, რომ ევროპის კავშირი ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის დასაბუთებას, არ მოითხოვოს მაკროფინანსური დახმარების დარჩენილი ნაწილი და პატივს სცემს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ იმავდროულად აღნიშნავს, რომ საქართველომ ვერ შეძლო საკმარისად შეესრულებინა მაკროფინანსური დახმარების მიღების პირობა, კერძოდ გაეზარდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ანგარიშ ვალდებულება და ხარისხი. ოპოზიციურმა პარტიებმა ქართული ოცნების მთავრობა ევროპული და ევროატლანტიკური კურსიდან გადახვევაში დაადანაშაულეს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მთავრობას ასევე ბრალი დასდეს ხალხის მოტყუებაში, რადგან მათი განცხადებით ქართულ ოცნებაში იცოდნენ, რომ ევროკავშირი მაკროფინანსური დახმარების მეორე ნაწილს ქვეყანას აღარ მისცემდა და ეგრეთ წოდებული დასწრების მეთოდით იმოქმედეს. საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას არათანმიმდევრულს უწოდებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა. მან დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა მთავრობის მიერ ევროკავშირის 75 მილიონიან დახმარებაზე უარის თქმის შესახებ, ამ ფაქტს შემაშფოთებელი უწოდა. როგორც პლატფორმა აცხადებს, მაშინ როცა საქართველოს მთავრობა 2024 წლისთვის მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთებას, გაუგებარია ევროკავშირის მნიშვნელოვან დახმარებაზე უარის თქმა, რომელიც სწორედ ამ მიზნის მიღწევაში დაეხმარებოდა ქვეყანას. კერძოდ, კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის პირობებში სახელმწიფო ფინანსების მართვის გაძლიერებას, მართლობის გაუმჯობესებას, სასამართლოს რეფორმას, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ბიზნეს გარემოს მხარდაჭერას და სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ საკითხის მხოლოდ ტექნიკური თვალსაზრისით განხილვა არასწორია და იქონიებს უარყოფით გავლენას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებზე. მიუღებლად მიგვეჩნია, საქართველოს მთავრობის მხრიდან პოლიტიკურად სახიფათო ხელისუფლების ინტერესებს მორგებული და სახელმწიფოსთვის საზიანო ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც ამავდროულად ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის ფედერაციისგან მომდინარე საფრთხეები რეგიონში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ფონზე საგანგაშოა, ნათქვამია ეროვნული პლატფორმის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ამ გაერთიანებაში გაწევრიანებული ორგანიზაციები საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ გამოიჩინოს პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა და აღასრულოს ქვეყნის მიერ ნაკისრი ყველა ვალდებულება, რომელიც ევროკავშირის წინაშე აიღო. უფრო მეტ ამ თემებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. დაახლოებით 3 საათში თეთრ სახლში დაიწყება ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტების ჯო ბაიდენის და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრა. ვაშინგტონში პირველი ვიზიტი ისა ზელენსკი სამთავრობო დელეგაციის წევრებთან ერთად უკვე შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა ლოიდ ოსტინმა და ანდრი ტარანმა ხელი მოაწერეს თავდაცვითი პარტნიორობის სტრატეგიული საფუძვლების შეთანხმებას. თავდაცვის სფეროში უკრაინის და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობაში ახალი ეტაპია, დაწერა ტვიტერზე უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ პენტაგონში ლოიდ ოსტინთან შეხვედრის შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მისი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა და რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის ერთობლივად გაწევა. თავის მხრივ, უკრაინის პრეზიდენტთან და თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფებისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ურყევია. ლოიდ ოსტინის განცხადებით, შეერთებული შტატები რუსეთს ისევ მოუწოდებს შეწყვიტოს ყირიმის ოკუპაცია და უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ხელშეწყობა. პენტაგონის ხელმძღვანელის თქმით, შეერთებული შტატები გააგრძელებს რუსეთის აგრესიის წინაშე მყოფი უკრაინის მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონგრესში ატყობინა, რომ უკრაინას უნდა გამოუყონ დამატებით 60 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარება, რომელიც საჭიროა ქვეყნის საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო აქტივობის ცეცხლის შეწყვეტის, რეჟიმის დარღვევის და სხვა პროვოკაციების გამო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, გასულ ერთ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების 4,395,748 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 4% ნაკლებია. კვირის განმავლობაში COVID-19-ით მსოფლიოში გარდაიცვალა 67,388 ადამიანი, წინა კვირასთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი 2%-ით შემცირებული. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 74 პაციენტი გარდაიცვალა, ეპიდემიის განმავლობაში გარდაცვლილთა რიცხვი 7,492-მდე გაიზარდა. ლეტალობის საერთო მაჩვენებელი ამ დროისთვის 1.35%-ია. 24 საათში ჩატარებული 42.162 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 3.886 შემთხვევა, 4.103-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ჩეხება აცრის მაჩვენებელს. გასულ დღეს, ანუ 31 აგვისტოს, აიცრა 26201 ადამიანი. სულ ქვეყანაში 1,210,746 აცრა გაკეთებული. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 802,083 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 28.1%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 408,663, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 14.3%-ია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვითმართობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე დღეს ზოგიერთმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა შეფასებები წინასაარჩევნო გარემოსი. მაგალითად, სამართლიანი არჩევნების კვლევით საქართველოში გრძელდება სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების პრაქტიკა. სულ 15 სავარაუდო შემთხვევა აქვს აღრიცხული ამ დრომდე სამართლიან არჩევნებს. ორგანიზაციის ანგარიში ასევე ლაპარაკია სავარაუდო მუქარის ადმინისტრაციული რესურსის და მომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის შემთხვევებზე. დღესვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა წინასაარჩევნო პერიოდის კვლევა, სადაც მოყვანილი ფაქტები შეეხება სოციალურ ქსელებში საჯარო რესურსის არასწორად გამოყენების საკითხს. ასევე ანგარიში საუბარია მთავრობის ინიციატივაზე არჩევნების წინაპერიოდში სასესხო ვალდებულებების სუბსიდირების შესახებ, რომელიც ამ ორგანიზაციის შეფასებით კანონს არ არღვევს, თუმცა საკმაოდ ცუდი პრაქტიკაა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში ასევე მოხდა პოლიტიკური მოსაზრებების გამო სამსახურიდან დათხოვნის კონკრეტული ფაქტი. რაზე ჩივიან თავად თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პარტიების კანდიდატები, ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პოლიტიკური პარტიების ნაწილს, მათ მიერ დასახელებულ მერობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატებს აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია ჯერ არ დაუწყიათ. თუმცა ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კახეთში ძალოვანი უწყებების მხრიდან დაშინების მცდელობაზე ალაპარაკდა. პარტია საქართველოსთვის თელავის მერობის კანდიდატის გიგა ორკოდაშვილის თქმით, ზეწოლა ხორციელდება როგორც მასზე, ასევე ოჯახის წევრებზე და მხარდამჭერებზე. ორკოდაშვილი მიმდინარე წლის 9 აგვისტომდე მართველ გუნდს წარმოადგენდა. ის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო.
ზეწოლას ახორციელებენ სხვადასხვა მეთოდებით. ზოგ შემთხვევაში აჩერებენ ადამიანებს და უჭრეკენ ავტომობილებს. ზოგ შემთხვევაში Facebook ლაიკის გამო უშვებენ სამსახურებიდან. მე მინდა მივმართო მათ, რომ ამით ვერ შეგვაშინებენ. ეს უკვე ნანახი გვაქვს 2011-2012 წლებში და ყველამ კარგად ვიცით რისი თავდება. ჩვენ გავაგზავნეთ ზოლა საქართველოსთვის და აუცილებლად თითოეული ასეთი ფაქტი გამოტანილი იქნება სააშკარაოზე.
განაცხადა გიგა ორკოდაშვილმა, პარტია საქართველოსთვის თელავის მერობის კანდიდატმა, და ზეწოლის ერთი კონკრეტული მაგალითი დაასახელა.
დაურეკეს შემძმას სუსიდან და სთხოვდნენ ჩასვლას მათთან გაურკვეველი მიზეზების გამო და კითხულზეც არ ქონდათ პასუხი, თუ რატომ უნდა ჩასულიყო მათთან გასაუბრებაზე.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიას მოკრძალებულად ატარებს ლეიბორისტული პარტიიდან თელავის საკრებულოში დეპუტატობის კანდიდატი ნიკოლო ზვარდოშვილი. ამის მიზეზად ფინანსების არარსებობას ასახელებს. ამბობს, რომ ამ არჩევნებზე მართველ გუნდს ყველაფერი აქვს და ოპოზიციას არაფერი.
იმის გამო, რომ ლეიბორისტული პარტიამ არცნო ფალსიფიცირებული და უზურპირებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და არ შევიდა შალვა ნათელაშვილი პარლამენტში, ფაქტიურად ჩვენ აღგრძალეს. კომისიის წევრი აღარ ყავს ჩვენ, აღარ ყავს უბანზე დამკვირვებელი. ის მწირი დაფინანსება, რაც საჭირო იყო ელემენტარულად საარჩევნო კამპანიის უბრალოდ გადაადგილებისათვის, რომ კანდიდატი გადაადგილებულიყო ნებისმიერი, აი ეს დაფინანსება მოგვისპეს.
საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გარეშე ატარებს წინასაარჩევნო კამპანიას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დედოფლის წყაროს მერობის კანდიდატი თამას კოჭლამაზაშვილი. მიზეზად შემომწირველთა ნაკლებობას ასახელებს.
არავკადრულობ და არ ვაკეთებთ იმას, რომ ჯერ ჩვენი საკუთარი ფულიც რო ქონდეს, რომ ვიღაცის სახელი ანგარიშზე მოვახვედროთ. ანუ ისევ შევყურებთ პარტიას და ისევ ცირი რაოდენობით ის საშუალებას გვექნება იმას მიმყოფინებს. გარდაკარის პრინციპი არ აქვს, იმიტომ რომ ითვალისწინებს დღევანდელ მდგომარეობას, დევეტავის ოჯახში ვერ მივალ და ის მიზეზი ვერ გავხდები, თუნდაც რომ ჯვარი წერია ყველა ოჯახს, ვიღაცას რო შემდეგ კოვიდი დაემართოს, მე იმის მტკიცება ომიტომ და საკუთარ თავთაუნა ვიყო მართალი, საიდან გადაედო და ისევ რაღაც ოფიციალურ რეკლამის ხიდვის საშუალება თუ გვექნება, რომ ბოლო კვირაში რაღაც ჩემი ან მიმართვა გავაკეთო სოციალური ქსელით და სოციალური ქსელით იმაშვებით რა ძირითადად.
ევროპულ საქართველოს კახეთის რეგიონში მერობის კანდიდატები არ ყავს. პარტია მხარდაჭერას უცხადებს იმ კანდიდატებს, რომლებიც ოპოზიციის საერთო შეთანხმებულ კანდიდატებად დასახელდნენ. ევროპულ საქართველოს რეგიონში ყავს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, მათ შორის თელავში. პარტიის თელავის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლელა მენტეშაშვილის თანახმად,
არათანაბარი კონკურენცია რაც გულისხმობს იმას, რომ მას აქ ფული შემომწირველები ყავს, ოცნებას გულისხმობ ადმინისტრაციული რესურსი გარანტირებულად ამისი გამოყენება და პლუს დაშნების მცდელობა.
კახეთის რეგიონში ყველაზე მასშტაბური და ხალხმრავალი წინასაარჩევნო კამპანია აქვს მართველ პარტიას და მათ მიერ დასახელებულ კანდიდატებს. ეს პროცესი კანდიდატებისთვის სოციალურ ქსელ ფეისბუქში შექმნილ გვერდებზე საისახება. ამ გვერდებზე დღის განმავლობაში მინიმუმ 2 სხვადასხვა ადგილზე გამართული შეხვედრის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა ვრცელდება. ქუჩებშიც უმეტესწილად მხოლოდ ოცნების კანდიდატების საარჩევნო სააგიტაციო მასალაა გამოკრული. ოპოზიციური პარტიების მიერ გაჟღერებულ ბრალდებებზე მზეწოლისა და დაშინების შესახებ ჩვენ გვსურდა მართველი პარტიის წარმომადგენელთა განმარტება მოგვესმინა, თუმცა ქართული ოცნების თელავის საარჩევნო შტაბში დღეს ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს. რაც შეეხება კანდიდატების საარჩევნო კამპანიას, ქართული ოცნებიდან გურჯაანის მერობის კანდიდატი ზურაბუტიაშვილი ახლახანს ერთ-ერთ კოვიდ კლინიკაში მივიდა და როგორც თავად თქვა, კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტები მოინახულა.
ვიყავი როგორც არა კოვიდ განყოფილებაში და ინტენსიურში რეანიმაციაში, ასევე კოვიდ განყოფილების ინტენსიურში, ასევე პალატებში მოინახულა ყველა პაციენტი. გავესაუბრე, ნახე მათი მდგომარეობა, საკმაოდ კარგად მიდის მათი მკურნალობის სტრატეგია, ნახე ისაც უნდა მენახო, მართლა კარგად არის აწყობილი კოვიდ მიმართულებით, დანარჩენიც რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით კოვიდს მივაქცია ყურადღება.
წინასაარჩევნო კამპანიას მართავს მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ლაგოდეხში ზურაბ ჯაფარიძე. ის რამდენიმე თვის წინ ლაგოდეხის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ახლა მერი და მისი ყოფილი მოადგილე ერთმანეთის კონკურენტები არიან. ჯაფარიძე ამბობს, რომ გეგმის მიხედვით მუშაობს და ხელს არავინ უშლის.
ვერ ვიტყვი რა რაიმე ხელი შემშლი ფაქტორები ან ზეწოლები ან რაიმე მსგავსი თემდე არ ქონია მსგავს ფაქტ ადგილი და შეეხება სააგიტაციო მასალას. ორ დღეში 3 სექტემბერს ველოდები ეგრეთ წოდებულ ფლაიერებს, პლაკატებს, ბანერებს და ასე შემდეგ. ამ ცოტას სიტყვიერად უსმენ მოსახლეობას, ჩემს ხედვებს, ჩემს სამომავლო გეგმებს ვაცნობ, თუმცა ამას აუცილებლად მიცემ ოფიციალურ მხარეს მაქსიმუმ ერთ კვირაში, გამოქვეყნდება როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე დაურიგდება მოსახლეობას, სრული ინფორმაცია იქნება შიგნით სასახული, როგორც ვაპირებ ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მართვას.
საქართველოში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიას ზედამხედველობას უწევს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. მისი ინფორმაციით წინასაარჩევნო პერიოდში 62 დასაქმებულის მიმართ განხორციელდა სხვადასხვა სახის ზეწოლა, რომელიც ფასდება როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევა. ომბუდსმენის აპარატის ცნობით, ამ პირთა უმეტესობამ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან დაადასტურა ზეწოლის და გათავისუფლების ფაქტები და მიზეზად ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტიის წევრებთან ნათესაური, მეგობრული და კეთილგანწყობილი ურთიერთობა დაასახელა. სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს, რომ დაუშვებელია ადამიანთა დევნა მათი პოლიტიკური შეხედულებებისა და მოსაზრებების გამო, მათ შორის სამსახურიდან გათავისუფლება.
გიორგი ალდაშულმა კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიამბოთ ამ რეგიონში საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის ზოგიერთ დეტალზე. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა თბილისის მერობის კიდევ ერთი კანდიდატი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელიც ამჟამად პარტია საქართველოსთვის ლიდერია, დედაქალაქის მერად იყრის კენჭს. გახარია საკუთარი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები და პარტიული სის წევრების პრეზენტაცია თბილისში საღამოს 7 საათზე დაიწყო. საკმაოდ მარტივ შეკითხვაზე, როგორი უნდა იყოს მერი, საქართველოში ამომრჩეველთა უდიდესი ნაწილი უკვე წლებია საკმაოდ სტანდარტულ ტრაფარეტულ პასუხებს იძლევა. ასე ამ შემთხვევაშიც სამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ერთ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება, თუმცა პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები ჯერ განსაკუთრებული აქტივობით არ გამოირჩევიან. ამის მიზეზი რამდენიმეა: ზაფხულის გვალვა, რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარება, კანდიდატების ნაკლები ცნობადობა. ჯერ არც პარტიები და კანდიდატები აქტიურობენ და საზოგადოებაც მოთმინებით ელოდება, ვინ იქნებიან ასარჩევები. გორში გამოკითხული მოქალაქების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ არჩევნებზე წავა, თუმცა მოლოდინები, განსაკუთრებით კი ოპტიმისტური, არა აქვთ.
მე ყოველთვის დავდივარ არჩევნებზე, არასოდეს არ ვჩემსავში. ჯერ ვერ ავხედავ მესიაში იმის ანაკაც, ვისაც შეიძლება ხმა მიიღო.
არ ვიცი ვშილო, მივალ და მივცემ ხმასა და რა იქნება არის.
აუცილებლად. მე ყოველთვის კარგი მოლოდინი მაქვს, მაგრამ ყოველთვის კითხვის ნიშანი ჩდება.
მოლოდინებისა ეშმაკსმაც არ იცის, როგორ რა იქნება.
ვაიმე, მოლოდინები მაქვს იმისა, რომ რაღაცა შეიცვლება უკეთესობისკენ და თუ ყველა გონს მოვიდა ნამდვილად შევცვლით, თორე ამის გაძლება აღარ შეიძლება. უკვე ძალიან აუტანელ სიტუაციაში ვართ.
მე მგონი დადებითი, რომ ხალხის მდგომარეობა ცოტა გაუმჯობესდება.
არ ვიცი ჯერ, დაფიქრები. აფიორა ყველაფერი.
მოქალაქეები ინფორმაციის ნაკლებობაზე საუბრობენ. მათი თქმით, ჯერ არ იციან მერობის კანდიდატების სრულისია. არც ისაა ამათთვის ცნობილი, რა ცვლილებები იქნება ახალ არჩევნებზე. მაგალითად, მომავალ საკრებულოში ქალაქ გორს მხოლოდ 3 მაჟორიტარი ეყოლება, ხოლო მთლიანად მუნიციპალიტეტს 12. ყველაზე მეტად გორელებს მერობის კანდიდატები აინტერესებს და მომავალი მერის მიმართ საკუთარი სტანდარტიც გააჩნიათ.
უნდა იყოს ხალხის ჯიშ. ხალხის საწინააღმდეგო არ უნდა გააკეთოს არაფერი.
საკუთარი უნდა ეზონდეს. მერე რასაკვირველია, პატრიოტიზმი უნდა იყოს.
ხალხის მერი უნდა იყოს სესიერი. მათქო არა არ უნდა იყოს. ტყუილი არ უნდა უთხრას, ვისაც თუ შეპირდება ეს უნდა გარ, თუ არა და მაშინვე უნდა უთხრას უარი. უნდა წესიერი კაცი იყოს.
ჯერ ცნობილი არ არის პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი საკრებულოს წევრობის ყველა კანდიდატის ვინაობა. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, გორში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის, ევროპული საქართველოს და გახარიას პარტიების წარმომადგენლები.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებლის შენარჩუნების ფონზე შედარებით სტაბილურობის ნიშნებს აჩვენებს ზოგადად ეპიციტუაცია. ბოლო დღეებში შემცირებულია ახალი შემთხვევების რაოდენობა. ბოლო 24 საათში ინფიცირებულთა რიცხვს გადააჭარბა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვმა. საქართველოს მასშტაბით 4103 ადამიანი გამოჯანმრთელდა, კორონავირუსი კი 3896 დაუდასტურდა. ასეთივე ტენდენციას აჩვენებს ეპიდვითარება აჭარის რეგიონში, საიდანაც ახლა როგორც ეპიდვითარების, ასევე კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა გამოცდილების თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
აჭარაში უკვე რამდენიმე დღეა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული პაციენტების რაოდენობა ჭარბობს ინფიცირების ახალ შემთხვევებს. გასული დღე-ღამის განმავლობაში აჭარაში ინფიცირების 455 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, ხოლო 625 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე აჭარაში სულ გამოჯანმრთელდა 56873 მოქალაქე, მათ შორის ახლად გამოჯანმრთელებულ ბათუმელებს, რომლებმაც COVID სასტუმროებში გაატარეს დღეები, რადიო თავისუფლება ესაუბრა. გამოჯანმრთელებულები ხშირად კორონავირუს ნერვების გამოცდას უწოდებენ, ამბობენ, რომ სიმშვიდის შენარჩუნება და თვითკონტროლი ვირუსის მიმდინარეობისას გადამწყვეტი ხდება, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ვირტუალური და საინფორმაციო სივრცე იმდენი ნეგატივითაა სავსე, რომ ამის გაკეთება ხშირად შეუძლებელი ხდება. ბათუმელმა ჟურნალისტმა ანა შამილაძემ კორონავირუსი 10 დღეში დაამარცხა. მისთვის ყველაზე მძიმე გასახსენებელი კლინიკაში გატარებული ერთი დღეა, სადაც გამოკვლევების ჩასატარებლად მიიყვანეს.
მთავარი არის ის, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს შინაგანად განწყობილი ნეგატიურად, შეშინებულად, პანიკურად და აი ზუსტად ამას ვერ ვამართლებ, რომ აბსოლუტურად ყველა მედია საშუალება ჩვენს ადამიანებს თითქოს დასწრებაზე ვართ, ვინ პირველი გააშეარებს Facebook-ზე ნეგატიურ და ყველაზე ტრაგიკულ და მძიმე ინფორმაციას. რატო ქსიამონებს ეს ერთმანეთის დაპანიკება და შეშინება მართლა ვერ ხვდები. COVID-ის პირველი მტერი არის შიში და პანიკა. აი რატო არის, რომ კლინიკაში გადაყვანილი ადამიანების მდგომარეობა უფრო მძიმდება და რაღაცა იწელება მკურნალობის პროცესში, იმიტომ რომ იქ, როდესაც ადამიანი ხედავს ერთი აპარატზეა შეერთებული, იქ გარდაცვლილი გაყავთ, დერეფანში გარდაცვლილია, რომელსაც პატრონმა უნდა მოაკეთოს, ამ ყველაფერს უყურებ ბუნებრივი სტრესები ადამიანი და გაორმაგებულად იხევს შენი, თქვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკან. და თავიდან ბოლომდე განწყობის თემაა COVID-ის მართვა.
ანა შამილაძე ამბობს, რომ როცა კორონავირუსი დაუდასტურდა, COVID სასტუმროში გადასული შეეცადა დაეგეგმა ის 8 დღე, რომელიც ვირუსთან ბრძოლაში მარტომ გაატარა. თავის განწყობასთან ერთად ფიზიკურ აქტივობაზეც მუშაობდა და ექიმის რეკომენდაციით სვამდა ბევრ სითხეს. მაღალი სიცხე მხოლოდ 3 დღე ჰქონდა. შემდეგ კი გამოჯანმრთელებისკენ წავიდა.
ვიცით, რომ მე ვიყავი ჩემი თავის პატრონი და ჩემი თავის განკარგავი ამ შემთხვევაში. დაგეგმილი მქონდა, გაწერილი მქონდა, რამდენი ნაბიჯი უნდა გადამედგა, რამდენი წყალი უნდა დამელია. დილით 1000 ნაბიჯი, შუადღით 1000 ნაბიჯი, საღამოს კიდე 1000 ნაბიჯი, რა ფილმი უნდა მენახა, რა წიგნი უნდა წამეკითხა, რაზე უნდა მეფიქრა, რა უნდა მევარჯიშა, ისე გადიოდა დღეები, ვერ ხვდებოდი როდის თენდებოდა და როდის ხამდებოდა. COVID ინფიცირებული ადამიანი ხა თუ დაჯდა ესე და ცალურ მედია საშუალებებში 24 საათის სკროლის პროცესში ამდენ ნეგატივს იღებ ადამიანი, ბუნებრივად ძალიან რთულია.
ყველაზე რთული 73 წლის ბათუმელი ჟურნალისტისთვის მანანა ძიძიშვილისთვის კი დახურულ სივრცეში ერთ ოთახში დიდი ხნით ყოფნა იყო. ამბობს, რომ კორონავირუსით მეზობლებისგან დაინფიცირდა. ბათუმის ერთ-ერთ ძველუბანში სამეზობლო კლასტერი გაჩნდა, ოგვიყვება. როცა მეზობლების მსგავსად ტესტმა მასეც COVID დადებითი აჩვენა და ბათუმის ერთ-ერთ სასტუმროში მოწყობილ საკარანტინო სივრცეში გადავიდა, ძველმა შიშმა იჩინა თავი. მანანა ძიძიშვილს დახურული სივრცის შიში აქვს, თუმცა ახლა იხსენებს, რომ მისი ნომრის ფანჯრებიდან მატარებლის ლიანდაგი ძალიან ახლოს იყო და სწორედ ამან უშველა.
მქონდა ესეთი პერიოდი, რომ აი გულით შემეკუმშა, რომ აი გარეთ ვერ გავდივარ და ჰაერი თითქოს არ მყოფნის, ძალაუნებურად ერთ ოთახში ხარ გამოკეტილი, ვერ გადიხარი, ფანჯარაში უნდა გადაყო თავი, რაღაცნაირად შენი თავი უნდა დაიმშვიდოს შენ. მართლა ჩემზე უარცათი იყვნენ და რაზეა ლაპარაკენ, იმან სიცხეს მქონდა, ყველას ჰქონდა ყველაფერი, მაგრამ გადავიტანეთ კიდე გაგეცინება და სასტუმრო სადაც იყო, იქ იყო ლიანდაგი. ყოველ დილით ვაცილებდი თბილისის მატარებელს, ზურგეთის მატარებელს, ასე და ჯერ პირველად მკითხეს, ხო არ გაწუხებ თუ ხმაურიოდ, მეთქარი პირიქით სიცოცხლეს ვბრძნობ, იმაში ვხედავდი დადებით, ისე ჩაივლი და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ეს იყო სხვადასხვის მომენტი.
მანანა ძიძიშვილი ამბობს, რომ COVID სასტუმროში თავისი ნებით გადავიდა, რადგან ერთადერთი შვილი თბილისში ცხოვრობს. ნათესავებსა და მეგობრებს კი, ვისაც დახმარება შეეძლოთ, კორონა დაუდასტურდათ. იხსენებს, რომ ექიმები ყურადღებას იჩენდნენ, ურჩევდნენ, რომ ბევრი სითხე დაელია. წამლის დალევა კი სულ ორჯერ დამჭირდაო, ამბობს. მიუხედავად ფიზიკური სისუსტისა და მაღალი ტემპერატურისა, ითვლება, რომ კორონავირუსი მარტივად გადაიტანა.
საერთოდ ფოთვა არ არის კარგი, იმიტომ რომ უფრო ადვილად გადაგაქვს ადამიანს. სხვადასხვა ძალიან ბევრ ზავდიოდი ოთახში. მქონდა ჩემი წესი, როგორ უნდა დამეთვალა ფანჯრიდან კარებამდე დავზომე რამდენი იყო ჩემი ნაბიჯი და იმის მიხედვით ვნიშნავდი ბლოკნოტი ნავსაგებ, სხვადასხვა 27 აგვისტოს დავამყარე რეკორდი 4000 ნაბიჯი გავიარე აი იმ პატარა ოთახში.
აჭარაში ამ დროისთვის 7500-ზე მეტი COVID დადებითი პაციენტია. დიდი უმეტესობა 5623 ბინაზე მკურნალობს ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობით. COVID სასტუმროებში იმყოფება 1000-ზე მეტი მოქალაქე. კლინიკებში კი მკურნალობს 936, მათგან 43-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსით 8 ადამიანი გარდაიცვალა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩს, უფრო კონკრეტულად კი მის პოლიტიკურ ასპექტს. საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ბათუმში დაგეგმილი მატჩი საქართველოს და კოსოვოს ნაკრებებს შორის არანაირად არ უკავშირდება კოსოვოს, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რაიმე ფორმით აღიარებას ან ცნობას. სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს სერბეთის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და მჭიდროდ თანამშრომლობს ამ ქვეყნის მთავრობასთან საერთაშორისო სამართლის ნორმების და პრინციპების საფუძველზე. ამასთან კულტურის და სპორტის სამინისტრო განმარტავს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მოცემული მატჩის ჩატარების ვალდებულებას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას აკისრებს ფიფას წევრობა და მისი წესდება. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი საქართველოს და კოსოვოს ნაკრებების მონაწილეობით ხვალ ბათუმის სტადიონზე გაიმართება და ეპიდ სიტუაციის გამო ამ შეხვედრას სტადიონზე მაყურებელი არ დაესწრება. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.